Lau la plej nova raporto de la firmao Vedel, monda kaj pola ĉokolad-merkatoj, baze de analizoj de la opinisonda Nielsen, rezultas, ke la pozicio de Pollando daŭre estas tre bona. La valoro de ĉi tiu merkato en Pollando inter junio 2022 kaj julio 2023 kreskis je pli ol 10% ĝis la nivelo de 10 miliardoj da zlotoj. Post Germanio kaj Nederlando, Pollando okupas la trian lokon, kiel la plej grandkvanta eksportanto de ĉokolad-tavoletoj kaj ĉokoladaj tavoletoj en la Unio. En la monda skalo, Pollando okupas la kvaran lokon en la ĉokolad-eksporto post Germanio, Belgio kaj Italio. La exporto dinamico en la nuna jaro akcelis je preskaŭ 30%. La konsumado de ĉokolado de poloj estas stabila, malgraŭ la ducifera inflacio. En 2022 poloj konsumis meze po kape 5,9 kilogramojn da ĉokolado. Lau la donitaĵoj de Vedel rezultas, ke ĉokolad-tavoletoj estas la preferata dolĉaĵo en Pollando. Lau pritaksoj, la ĉokolad-spezoj superos nunjare la valoron de 1 miliardo da zlotoj, el kio 10% koncernas eksporton. La polaj ĉokolad-produktoj troviĝas nun en 16 landoj de la mondo.